Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыру дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Баулы шәһәренең Гали мәчетендә Татарстан мөфтияте казылар шурасының чираттагы утырышы булып узды. Әлеге чарада Татарстан казылары, шулай ук республиканың көньяк-көнчыгыш төбәге имам мөхтәсибәтләре катнашты. Утырышта халыктан килеп ирешкән мөрәҗәгатьләр һәм Татарстаннан мобилизацияләнгән мөселманнар өчен гуманитар ярдәм җыю мәсьәләләре каралды. Җыелышта катнашучылар шулай ук нәзарәт тарафыннан игълан ителгән каһарманнар йылы кысаларында ниятләнгән эшләр хакында фикер алышты. Аннары Татарстанның баш казы Җәлил хәзрәт Фазлыев җирле халык белән очрашу үткәрде, хәерле мөнәсәбәт һәм игелеклелек хакында вагыз сөйләнелде. Очрашуда Баулы шәһәреннән һәм авыллардан килгән 100-гә якын кеше катнашты. Моннан тыш, эш сафары кысаларында Җәлил хәзрәт Баулы районының мәчетләрендә һәм тарихи урыннарда да булды. 16 апрельдә Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татар халык шагыйре Абдулла Тукайның тууына 139 ел тулуга багышлап, ел саен үткәрү гадәткә кергән шигырь сөйләү бәйгесе үтте. Әлеге шара уку йортында булачак имамнарның һәм мөгаллимнәрнең халык алдында чыгыш ясау күнекмәләрен үстерү, шулай ук туган телгә мәхәббәт тәрбияләү максатыннан 20 елдан артык үткәрелә. Быел Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән каһарманнар йылы кысаларында мәдрәсә шәкертләре ватанпәрвәрлек, туган җиргә мәхәббәт, патриотик тәрбиянең мөһимлеге хакында шигырьләр укыды. Укучылар Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Хасан Туфан, Фәнис Яруллин кебек татар әдәбияты классикларының шигырьләрен һәм хәзерге авторларның әсәрләрен яттан сөйләде. Моннан тыш алар рус, гарәп, казах, узбек, башкорт һәм башка телләргә дә мөрәҗәгать итте. Бәйге 2 номинациядә узды. Абдулла Тукай һәм башка авторларның шигырьләрен сәнгатьле уку конкурста 40-ка якын егет һәм кыз үз көчләрен сынады. Ә аларның чыгышларын көндезге бүлекнең барлык шәкертләре тыңлады. Жюридә Мөхәммәдия җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Валиуллин, филология фәннәре докторы Абдрауф Нуриев, педагогик фәннәре кандидаты Разия Сахипова һәм балалар шагыйресе Йылдыз Шәрәпова эшләде. Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының укытучылары буенча урынбасары Зөлфәт хәзрәт Габдуллин ассызыклап узганча, әлеге чара булачак имамнарда һәм мөгаллимнәрдә халык алдында чыгыш ясау күнекмәләрен үстерү, сүзлек запасын арттыру һәм төрле халыклар әдәбияты белән танышу өчен яхшы мөмкинлек. Иң яхшы чыгыш ясаучылар грамоталарга һәм кыйммәтле бүләкләргә ия булдылар. Казанда кызлар һәм хатын-кызлар арасында Коръәнгә мәхәббәт белән дип аталган 3-нче Бөтен Россия Коръән конкурсы тәмамланды. Анда Татарстаннан Шайра Ашурова тулы Коръәнне яттан белү буенча номинациядә җиңүче булды. Ул гомрәгә юллама белән бүләкләнде. Бөтен Россия бәйгесе Казан Ислам университетының Коръән хафизлар әзерләү үзәге тарафыннан Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте белән берлектә Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе ният һәм киләчәккә ышаныч белән хәйрия фондлары ярдәмендә оештырылды. Анда Идел буе, Себер һәм Кавказ төбәкләреннән 70 кеше катнашты. Бәйге Коръән өйрәнүгә омтылышны үстерү, Коръән ятлаган мөселманнарны хуплау һәм рухи әхлакый кыйммәтләрне ныгытуу максатыннан үткәрелде. Сәламләү сүзләре белән Россия Ислам институты һәм Казан Ислам университеты ректоры Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин, Казан Ислам университетының Коръән хафизлар әзерләү үзәге җитәкчесе Абдрашид хәзрәт Файзов, Россия Федерациясе мөселман эшмәкәрләре ассоциациясе исеменнән Лилия һәм Элдар Җиһаншиннар, Ният хәйрия фонды башкарма директоры Нияз Усманов, Коръән укучылар һәм хафизлар берлеге президенты Дәүләтбәк Сабиров һәм башкалар чыгыш ясады. Алар яшь кызларны һәм хатын-кызларны Коръәнгә өйрәтүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Чөнки гүзәл затлар мөселман өммәтенең төп тәрбиячеләре булып тора. Бәйгедә катнашучыларның белем һәм күнекмәләренә БИЕ профессоры Йеменнән Шәйх Сәйф Әл-Әсринең хәләл җифәте Коръән хафизә, Коръәнне 10 кыраат буенча укуда иҗазәткә ия булган Каукаб Әл-Әсри җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәя бирде. Жюри составына шулай ук Татарстан һәм Чечня Республикасыннан Коръән хафизлар керде. Бәйге нәтиҗәләре буенча шулай ук Коръанның 29-нчы һәм 30-нчы өлешләрен яттан белү, Афтияк Шариф 8 юзны яттан белү буенча номинацияләрдә дә җиңүчеләр билгеләнде. Аларга шулай ук грамоталар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Шулай ук Казанда традицион хәтер көне динебез, ватаныбыз, милләтебез хакына шәһит киткән татар каһарманнарын искә алу көне узды. Әлеге чарада Татарстан мөфтиятенең барлык мөхтәсибәтләреннән аксакаллар, шулай ук имамнар һәм барлык теләгән дин кардәшләр катнашты. Чара Нәзәрәттә аксакаллар шурасы утырышы белән башланды. Сәлемле сүзе белән җыелган халык алдында мөфтиятнең аксакаллар шурасы рәисе Айрат хәзрәт Әйюпов чыгыш ясады. Ул татар халкы тарихы һәм хәтер көне турында сөйләде. Чараның төп өлеше Казанның төзекләндерелгән Иске таш мәчетендә узды. Биредә Татарстанның төрле почмакларыннан җыелган аксакаллар, мөхтәсибләр, имамнар һәм мәхәллә халкы җемга намазы укыды. Хәтер көнен үткәрү өчен Иске таш мәчетендә юкка гына сайлап алынмаган, ул Казан алдында шәһит булып киткән кардәшләр каберлегендә төзелгән. Кабер зур Иске таш белән билгеләнгән, шуңа күрә мәчеткә Иске таш дип исем бирелгән. Хәтер көне ел саен Татарстан мәчетләрендә Рамазан айы тәмамланганнан соң 13 көн узгач Шәвәл аеның 13-нче көнендә билгеләп үтелә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушының белән тәмам. Аның икенче өлеше бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Казанның Рахматулла мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Ясәвиев булачак. Шуңа күрә сорауларыгыз булса әзерлек торыгыз. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тәмам. Иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.